для мяне самым неабходным было патлумачыць, што Беларусь гэта сапраўды артадаксальная дыктатура, якая па іроніі лёсу з'явілася ў самым цэнтры Еўропы. І пасля маёй прамовы, дарэчы, многія амерыканскія журналісты падыходзілі і казалі мне: «Ты ведаеш, а мы вось зараз таксама падумалі, а як гэта магло здарыцца? А вы ж сапраўды ў цэнтры Еўропы знаходзіцеся, як гэта ўсё магло здарыцца?» Нехай яны таксама падумаюць, як гэта магло здарыцца. І потым для мяне было вельмі важна сказаць пра тое, што зараз назіраецца вельмі небяспечная тэндэнцыя. Вось гэтая тэндэнцыя реалполітік, якая вымушае Захад супрацоўнічаць з Лукашэнкам, рабіць выгляд, быццам бы ўсё так і трэба, спрабаваць неяк яго далучыць да еўрапейскай супольнасці. Магчыма, гэта ў мэтах працягу гульні з Расіяй. Магчыма, проста ўсім абрыдла займацца барацьбой за правы чалавека тут у Беларусі. Не ведаю, але тэндэнцыя гэта сапраўды вельмі небяспечная, і калі яна працягнецца, то і пра нас, пра журналістаў, якія ўсё ж такі пішуць і кажуць праўду, пра палітзняволеных проста ўсе забудуць, мы ўжо будзем нікому не патрэбнымі. І Захад будзе весці перамовы з Лукашэнкам, і ўсе абодва бакі будуць рабіць выгляд, быццам бы нічога і не адбываецца. Мне здавалася вельмі важным патлумачыць, што гэтая тэндэнцыя сапраўды небяспечная, і што Захад усё ж такі мусіць змяніць сваю пазіцыю на больш жорсткую. На шчасце, усе амерыканскія журналісты ведаюць і памятаюць, што Беларусь знаходзіцца пад пэўнымі эканамічнымі санкцыямі Злучаных Штатаў, і усе спадзяюцца, што гэтыя санкцыі ніхто не адменіць, а можа яны нават стануць больш жорсткімі.
Як рэагавала аўдыторыя? Вы адчувалі разуменне? Гэтая прамова можа мець, на вашую думку, шырэйшы эфект?
Я вельмі спадзяюся на гэтае, таму што сапраўды, вось калі ўключыць амерыканскае тэлебачанне, можна пераключаць каналы, але паўсюль, дзе ёсць нейкія палітычныя ток-шоу, абмеркаванні падзеі ў свеце, мы можам вельмі многа пачуць і ўбачыць пра сітуацыю ў Іране, у Паўночнай Карэі, у Іраку. Але Беларусь, разумееце, пра Беларусь ніхто нічога не кажа, не таму, што не ведаюць, а таму, што яна як быццам бы не надта актуальная для Злучаных Штатаў. Але сітуацыя ў Беларусі павінна быць актуальнай. Я сказала сваім калегам, што Абама мае шанс атрымаць другую Нобелеўскую прэмію, як некалі Марыя Складоўская-Кюры, якая таксама атрымала дзве. У тым выпадку, калі новая амерыканская адміністрацыя ўсё ж такі зверне пільную ўвагу на Беларусь. Я думаю, што мае амерыканскія калегі ў гэтым могуць дапамагчы, таму што амерыканская аўдыторыя ўвогуле вельмі добрая, вельмі спачувальная, яна вельмі добра адклікаецца на тое, што чуе. І усе мае калегі із CBS, NBC, ABC, Блумберга абяцалі, што яны зробяць усё магчымае, каб тэма Беларусі гучала больш моцна, больш гучна, больш часта.
Ірына, гэта быў першы этап узнагароджання. Будзе яшчэ другі? Што ён прадугледжвае?
Другі этап узнагароджання прадугледжвае цырымонію ў Лос-Анджэлесе. Гэта ўжо зусім іншае, калі ў Нью-Йорку збіраюцца прадстаўнікі большай часткай прэсы і фінансавых і дзелавых колаў, то Лос-Анджэлеская цырымонія – гэта ўжо Галівуд, гэта ўжо гламур, гэта чырвоныя дываны і тэлі- і кіназоркі. Дарэчы, я спадзяюся, што і ў тым асяроддзі змагу нагадаць пра Беларусь і пра тое, што ўсё гэта важна. Дарэчы, я проста хачу згадаць, што мае сябры з вольнага тэатру Мікалай Халезін і Наталля Каляда не так даўно сустракаліся ў Лос-Анджэлесе са Стівенам Спілбергам. Дык вось Спілберг адзін са спонсараў цырымоніі ў Лос-Анджэлесе. Ён падтрымлівае гэтую ўзнагароду, ён і ягоныя сябры, такія як Джэфры Катценберг, робяць шмат для таго, каб гэта таксама гучала нават у Галівудзе, якому здавалася б няма ніякай справы да чагосьці, акрамя гламуру.